Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je ponedeljak 21. jul, a ovo su najvažnije vesti. Konstituisana Skupština Beograda. Zbog opstrukcije na dve nedelje prekinuta sednica Skupštine Srbije. Zanijer u Beogradu najverovatnije 23. jula. Rusija vraća teritoriju Kini nakon 40 godina pregovora. Nafta ponovo iznad 130 dolara za barel. Do kraja dana na oblačenje i pljuskovi, sutra zahlađenje sa kišom i vetrom. U ovoj emisiji također možete čuti kako član Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova Srbije Dušan Lazić vidi najavu o povratku ambasadora u zemlje Evropske unije.
Na toj liniji ostvarivanja naše evropske orijentacije svakodnevno angažovanje diplomatije na najvišem nivou ambasadorskom samo može da otklanja prepreke, da otvara nova vrata.
Da li Beograd šalje zapadu pomirljive signale kada je Kosovo u pitanju? Britanski publicista Tim Juda kaže da je to na delu. Jedan od argumenta mu je i postavljanje Olivera Ivanovića za državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo.
To je poruka da to neće biti politika koju je vodio gospodin Samardžić.
Šta o Leniju Kravicu koji u četvrtak nastupa u Beogradskoj areni, kaže njen direktor Đorđe Milutinović.
Neko koga ljudi žele da vide, neko koji je izazovan muzički, neko koji je izazovan privatno, neko ko sve što je radio izazivalo je pozitivne vibracije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština grada Beograda konstituisana je izborom odbornika liste za Evropski Beograd Branislava Belića za predsjednika. Odbornici Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije napustili su sednicu pre glasanja. Nakon što je postignut dogovor da izbor Belića ne bude prelazno, nego trajno rješenje, LDP je prihvatio da podrži gradsku vlast koju će demokrate formirati sa socijalistima. Dejan Ranđić, šef odborničke grupe LDP-a.
Očekujemo od Demokratske stranke i od njihovog koalicijskog partnera Socijalističke partije Srbije da u narednom periodu nemamo više nikakve nedoumice da li će se i na koji način formirati gradska vlast. Ima prostora za razgovor o programskim rješenjima, ima prostora za razgovor o budućem razvoju grada Beograda, međutim više ne vidimo nikakav prostor za kalkulisanje i za ono što smo imali u prethodnom periodu, znači to je bila politika ucena, politika kalkulisanja, sedenja na više stolica, smatramo da je sa tim
današnju sednicu završeno. Dejan Ranđić, LDP. U narednih 7 dana do sljedeće sedmice skupštine grada trebalo bi da bude postignut dogovor o gradskoj vlasti. Dragan Đilas, kandidat demokrata za gradonačelnika Beograda, vjeruje da će tog dogovora biti.
Kakva će sve biti kadrovska rješenja, ostalo mislim da u ovom trenutku jednostavno nije uputno govoriti jer mi zaista nemamo dogovor o Beogradu. Ja znam da među mnogima postoji mišljenje da je ovo sve jedna velika igra, dramska predstava i tako dalje. Verujte mi, ja sam mnogo slab glumac, ja u takvim stvarima ne bih učestvovao. Nama je neophodno da Socijalistička partija Srbije i njeni organi donesu odluke koje će takve razgovore omogućiti. Ja verujem da će se to desiti narednih dana, da možemo počnemo da razgovaramo. Ovdje imamo vrlo jasnu spremnost LDP-a da manjinski podrži ovu gradsku vlast.
Kaže Dragan Đilas, a Aleksandar Antić iz SPS-a kaže da će se u tih narednih 7 dana pokazati da li ima većine ili ne.
Da li ćemo imati političku osnovu za formiranje gradske vlasti je daleko važnije pitanje od međupartijskih trpeljivosti ili netrpeljivosti. Mi jednostavno pre svega moramo da rešimo pitanje da li možemo da pronađemo neku zajedničku politiku u Beogradu.
Aleksandar Antić, SPS. S druge strane, opozicija iznela optužbe o postojanju sukoba interesa i sukoba sa zakonom u izboru predsjednika gradske skupštine. Aleksandar Vučić iz Srpske radikalne stranke rekao je da je sednica bila prepuna skandala i protiv zakonitih radnji.
Najveći od svih skandala je posle presude okružnog suda koji konstatuje da smo za sve u pravu, ali da to nije važno. Činjenica da predsjednika Skupštine opštine Savski Venac, izabranog, danas biraju za predsjednika Skupštine grada. To je prava lakrdija, izigravanje volje Beograđana, sprdnja sa Beograđanima, dovođenje u sukob interesa ljudi, ali to pokazuje kako nehajan odnos imaju i predsjednik Skupštine opštine, istovremeno i predsjednik Skupštine grada.
Aleksandar Vučić. Demokrate podsjećaju da je okružni sud odbacio žalbu radikala i narodnjaka koji su tvrdili da su odbornički mandati verifikovani protivzakonito. Iz gradskog idemo u republički parlament. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović prekinula je na dve nedelje zasedanje nakon što se poslanici Demokratske stranke Srbije i danas u nastavku sednice neprestano javljali da reklamiraju povredu poslovnika. Poteškoće u radu parlamenta traju od srede kada je sednica i počela, a jedino što je Skupština uspjela da izglasa, i to u petak, bila je izmjena redosleda tačaka dnevnog reda. Slavica Đukić-Dejanović.
Suština je da se atmosfera koja se odnosi na rešavanje pitanja Beograda prenosi na ovu skupštinu, tako da sam ocenila da je potrebno da se poslanici malo odmore, da razmisle o tome koliko je za građane Srbije i Srbiju značajan dnevni red ove sednice i da možda nakon jedne pauze od dve nedelje dođu da korektno radimo. Skupštinski dan košta 4 miliona, znači mi smo već 16 miliona potrošili, to je mnogo za Srbiju. I moja ocena je bila, odlučila sam ovako kako sam vam već i objasnila.
Slavica Đukić-Dejanović. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić izjavio je da mu nije jasno zašto je predsjednica parlamenta prekinula sednicu dok je šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić taj čin nazvao necivilizacijskim. On je naveo da će ukoliko sednica bude zakazana u avgustu opet biti opstrukcija rada parlamenta. Slušamo Miloša Aligrudića.
Da li je to znak da je pala vlada, da postoje ozbiljni problemi u vladajućoj koaliciji, da su im neophodne više nedelja konsultacije da bi se opasuljili i nastavili s radom, dakle to ćete sve morati njih da pitate, mi o tome ne znamo ništa.
Miloš Aligrudić, DSS. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić optužuje danas Srpsku radikalnu stranku i narodnjačku koaliciju da nastupimo u parlamentu, pokazuju da su krenuli u rušenje institucija.
Mislim da ovih nekoliko dana je pokazalo da je veoma važno da dođe do promene poslovnika i veoma je važno isto da vidimo na koji način ono što je nužna demokratska debata može da se vrati u jedan normalni demokratski tok. Jer blokada rada Skupštine zarad dnevnopolitičkih interesa nije demokratija, to je zapravo oskrnavljenje demokratije i same institucije parlamenta.
Božidar Đelić, potpredsjednik vlade. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić najavio je da će na sljedećoj sednici vlade Srbije predložiti vraćanje svih ambasadora u zemlje Evropske unije, ali ne i u ostale države iz kojih su povučeni zbog priznavanja nezavisnosti Kosova. Dušan Lazić, član spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova Srbije, izjavio je za naš program da je odluka o normalizaciji odnosa sa zemljama Evropske unije racionalna i dobra.
Nije reč samo o tome da ovom odlukom mi dobijamo mogućnost da komuniciramo u vezi sa problemom Kosova. Reč je o tome da mi na taj način imamo naše najviše diplomatske predstavnike za razgovore, za aktivnost na razvoju odnosa i saradnje i u svim drugim oblastima. Teško je sada nešto konkretno govoriti šta to može doneti i kakvi će prvi rezultati biti, ali pored političkih kontakata, na toj liniji ostvarivanja naše evropske orijentacije i integracije u Evropsku uniju, na tome putu mi moramo biti svesni da ima još dosta prepreka, ima još dosta obaveza. Sa tog stanovišta jedno svakodnevno angažovanje diplomatije na tom najvišem nivou ambasadorskom samo može da otklanja te prepreke, da otvara nova vrata. Taj posao osim naše diplomatije niko ne može drugi da učini.
Dušan Lazić. Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose, bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova, kaže za naš radio da je logičan potez da se ambasadori vrate s obzirom da je cilj nove srpske vlade brži ulazak u Evropsku uniju.
Što se tiče Kosova, ja ne očekujem da to može dati bilo kakve značajnije rezultate, ali s druge strane ono što je za Srbiju važno je da se proces integracija nastavi u nekakvom ubrzanom tempu, obzirom da je veoma mnogo vremena izgubljeno u proteklom periodu iz različitih razloga. Mislim da je za Srbiju to dobro u smislu ostvarenja njih spoljnopolitičkih ciljeva, ekonomskog napretka, jedne opšte integracije na način kako je to Srbije evidentno u interesu. Ono što za mene u ovom trenutku nije jasno je sa takvim obrazloženjima se mogu vratiti u zemlje Evropske unije, ambasadori bi se vremenom se ne vrate i one ostale zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova. U tom smislu pretpostavljam da će postojati nekako posebno obrazloženje.
kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Joksimović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Šef UNMIK-a Lamberto Zanier će pozitivno odgovoriti na poziv srpske vlade da posjeti Beograd, izjavio portparol UNMIK-a Rasel Giki, dodajući da zvaničan poziv još nije stigao u sedište Ujedinjenih nacija misije. Šef UNMIK-a Lamberto Zanier je veoma jasno poručio vladi u Beogradu da je veoma zainteresovan da se sastane sa srpskim zvaničnicima. Informisani smo da je srpski ministar inostranih poslova rekao da će poslati poziv šefu UNMIK-a i ta vest je dobro došla. Mi još nismo dobili zvaničan poziv, ali čim ga dobijemo, šef UNMIK-a će pozitivno odgovoriti, rekao je portparol Giki. I Beograd i UNMIK očekuju da Zanier dođe u Beograd 23. jula, ali se to još zvanično ne može potvrditi. Razgovori između šefa UNMIK-a i predstavnika Beograda prema najavama trebalo bi da se održe u sredu. Istovremeno šef srpske diplomatije najavljuje da će vratiti povučene ambasadore na radna mesta. Da li to Beograd pokušava da izađe iz ćorsokaka u odnosima sa Briselom i širom međunarodnom zajednicom u koji je gurnut politikom prošle vlade? O tome Branka Trivić govori sa poznatim britanskim publicistom Timom Judom.
Mislim da Jeremić pokušava da učini manevar kako bi postigao neki dogovor i pretpostavljam da će i uspeti. Ima nekoliko signala koje on šalje. Jedan od njih je da će vratiti povučene ambasadore u zemlje koje su priznale Kosovo. Time on šalje poruku zapadnim prestonicama da Srbija želi da popravi odnose sa njima. Da želi da što pre postane članica Evropske unije, što se čita i iz Jeremićevih izjava. I izjava drugih da Srbija može dobiti status kandidata do kraja godine. To je dakle veoma optimistično. Što se Kosova tiče, ono još uvek predstavlja problem, ali mislim da Beograd i tu pokušava da pronađe neku formulu koja će zadovoljiti i Brisel i Beograd, ne bi li se izašlo iz ovog ćorsokaka. Manevar u vezi sa Kosovom čini mi se da je u sledećem. Na snazi je rezolucija 1244. Eulex još nije na severu Kosova, ali će u krajnjem ishodu doći i tamo. Istovremeno na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Beograd će tražiti savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o tome da su nezavisnost i priznanje Kosova kršenje međunarodnog prava. Time vlada šalje poruku domaćoj javnosti. Treba reći da postoje uvek dve javnosti, domaća i međunarodna. Dakle, javnosti kod kuće se time šalje poruka ne brinite o Kosovo, ono je sad u rukama pravnika. Time se razblažuje taj otrov Kosova na domaćem terenu, u srbijanskoj politici, što omogućava da se vlada okrene drugim prioritetima kao što su evrointegracije. Dakle, signali koji se šalju napolje kažu, hoćemo dogovor. Pogledajte samo neka postavljenja. Bogdanovića do duše ne znam, ali ako za državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo postavite nekog poput Olivera Ivanovića, onda time kažete, postavili smo čoveka koji ima dobre odnose u Prištini, u Beogradu, u Briselu. Poruka je da to neće biti politika koju je vodio gospodin Samardžić. Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski publicista Tim Juda.
Predsjednik Kosova Fatmir Sidiju ocenio u Vašingtonu da današnji susret kosovskih čelnika sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Georgeom Bushom predstavlja najviši izraz podrške Kosovu i njenim građanima. Iz Prištine o tome Gzimba Džaku.
Predsjednik Bush danas primiti delegaciju Kosova u kojoj su predsjednik Fatmir Sediju, premijer Hašim Thaç, ministar spoljnih poslova Skender Hüseyin. Političari i analitičari u Prištini današnji susjed najviših predstavnika Kosova sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Georgeom Bushom smatraju posebnim historijskim događajem. Bivši premijer Kosova i potpredsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova Bajram Kosumi kaže da ovaj susjed govori o jačanju odnosa između Sjedinjenih Država i Kosova. To je prirodni napredak procesa i odnosa između Kosova i međunarodne zajednice, konkretno Kosova i Sjedinjenih Država. Nakon istorijskih odluka koje su donete na Kosovu, ostvaranju države Kosova i njenom priznavanju. U fokusu je i zahvalnost američkom narodu i politici, ali u prvom redu susret treba da se usredsredi na iznalaženje novih oblika stvaranja političke stabilnosti i bezbednosti ne samo na Kosovu, već i u regionu, kaže Kosum. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
U 14:15 minuta još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Konstituisana Skupština Beograda. Zbog obstrukcije na dve nedelje prekinuta sednica Skupštine Srbije. Zanijer u Beogradu najverovatnije 23. jula. Rusija vraća teritoriju Kini nakon 40 godina pregovora. Nafta ponovo iznad 130 dolara za barel. Do kraja dana na oblačenje i pljuskovi, sutra zahlađenje sa kišom i vetrom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa vesti iz regiona i sveta. Komandant ustaškog logora u Jasenovcu Dinko Šakić, koji je bio osuđen na 20 godina zatvora, umro je u nedelju kasno uveče nakon duge i teške bolesti u Zagrebačkoj kliničkoj bolnici Dubrava, saopštila je zatvorska uprava. Šakić je Argentina izručila Hrvatskoj 98. a Zagrebački županijski sud osudio ga je zbog ratnih zločina nad civilnim stanovništvom na 20 godina zatvora. Sud je utvrdio da je Šakić lično hicima iz pištolja ubio četvoricu zatvorenika i naredio vešanje 22 logoraša. Rusija je nakon 40 godina pregovora vratila Kini teritoriju od 174 kvadratna kilometra duž severoistočne granice Kine, čime će konačno biti definisana demarkaciona linija između te dve države. Kina i Rusija potpisale su danas sporazum kojim je usaglašena demarkacija na poslednjem do sada nerešenom delu 4300 km dugačke granice između ove dve zemlje. Američki bombarder B-52, koji je trebalo da učestvuje na paradi povodom dana oslobođenja na američkoj teritoriji Guam, srušio se danas u Tihi okean nakon poletanja, rekli su zvaničnici. Najmanje 6 članova posade je nestalo. Predstavnici Svetske trgovinske organizacije okupili su se u Ženevi kako bi postigli sporazum u svetskoj trgovini poznat kao sporazum iz Dohe, čije potpisivanje od 2001. godine više puta odlagano. Cilj dokumenta je slobodni protok robe i usluga, smanjenje taksi i subvencija. Cene petroleja vratile su se danas na iznad 130 dolara za barel izazvane pretnjom zavođenja novih sankcija protiv Irana zbog njegovog nuklearnog programa. Britanski premijer Gordon Brown u govoru u izraelskom parlamentu založio se danas za bliskoistočni mirovni sporazum i upozorio Iran da će se suočiti s izolacijom ako odbije ponudu za pregovore o svom nuklearnom programu. Demokratski kandidat na američkim predsjedničkim izborima Barack Obama stigao je u Irak dan nakon što je potvrdio planove o povlačenju američkog kontingenta iz te zemlje za 2 godine. Slušamo prilog Ive Martinović.
Obamina poseta Bagdadu je druga stanica u poseti ratnim zonama koja je započela Afganistanom. Razlike u tonu i porukama su izražene, dok Afganistan smatra centralnim frontom rata protiv terorizma i gde preporučuje hitno slanje pojačanja, Obama je izričito protiv rata u Iraku. On je samo jednom ranije posetio ovu zemlju u januaru 2006. godine, a danas je u Bagdadu posebno razgovarao sa premijerom Nurijem al-Malikijem i američkim vojnim šefovima. Vojska nije za to da se odredi datum povlačenja vojnika iz Iraka i ističe da to treba da odredi stanje na terenu. Međutim, Obama je uvek osporavao rat u Iraku i brz završetak sukoba bio je centralna tačka njegove platforme. On neće moći lako da promeni takvu politiku, a da ne izgubi ključnu podršku američkih birača. Iako za sada nema detaljnijih informacija o temi razgovora Obama-Maliki, sigurno je da će irački zvaničnik tražiti detaljnije informacije o povlačenju američkih snaga ukoliko senator iz Illinoisa od januara bude u Beloj kući. Uoči posete Bagdadu, Obama je za New York Times rekao da se američke borbene jedinice bez opasnosti mogu ponovo razmestiti po dinamici koja će omogućiti povlačenje za 16 meseci. To će biti u leto 2010. godine, rekao je demokratski kandidat. Obama je veoma popularan među Iračanima. U velikom broju intervjua širom zemlje, mnogi od njih rekli su da će crni čovek razumeti njihove molbe. Posle Iraka Obama će posetiti Jordan, Izrael, Nemačku, Francusku i Veliku Britaniju. Na taj način on pokušava da ojača svoju poziciju i odgovori na kritike iz redova republikanaca da nema potrebno iskustvo da bi bio glavnokomandujući američkih snaga.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U tematskom delu programa Radija Slobodna Evropa prvo idemo u Užice, gde je 60 radnika preduzeća Zlatibor Mermer već nekoliko nedelja u štrajku, jer ove godine nisu primili ni jednu platu. Bio bi to samo jedna od sudbina koju deli veliki broj preduzeća u Srbiji, da ova firma nedavno nije dospjela na stranice štampe kao preduzeće koji isporučuje mermer za zgrade Microsofta koji se gradi u Sjetlu, zabeležila Novka Ilić.
U septembru 2006. firma je privatizovana, a italijanski vlasnik koji u Veroni ima sličnu preradu kamena nasledio je dug od milijone evra, vraća ga iz tekućeg poslovanja, a radnike je zaboravio iako su odradili niz poslova. Radili su čak i za Microsoft. Goran Gavrilović, predsjednik sindikata.
Kupio nas je Italijan Piero Zanella i tada se nama dugovalo dve plate. Međutim, taj gazda je počeo sa još većim dugovanjima da ulazi, da nam se duguje mnogo više plata sada nego što se dugovalo onda. Posla je bilo dosta, radili smo subotama, nedeljama i prvu, i drugu, i treću smenu, ali nikakve vajde od toga nema. Penzijsko socijalno nam nije uplaćeno 3 godine. Imali smo Crnu Goru nekih poslova, imali smo za Beograd, ali najveći je taj posao bio za Ameriku, za Microsoft. To smo najviše radili subotama, nedeljama i praznicima, nije bitno, ali ništa toga nismo vidjeli, dinara. Velika je količina bila, ali...
Miroslav Tenić je na održavanju pogona kamena, objašnjava kako je odluka o obustavi rada došla kada je spremana nova isporuka crvenog mermera za poslovnu zgradu Microsofta u Sjetlu. Od januara se radilo na ovom poslu, ali uzalud.
Nama su dugovali neke 3 plate iz 2006. i ovih 6, ajde, 7 ne računamo, je mjesec i u toku, znači to je 9 plata. A recimo ja sa mojim kolegama radio i noć i dan. U 2 sata sam ustao u noć da bi popravio mašinu iz kreveta u januar mjesecu, tako da recimo za taj januar mjesec 254 sata ima, a tu platu još nisam vidio. To je veoma naporan posao, ali ako se vodi kako treba, to je zlatna kokoš, kako naš narod kaže. Materijal koji je trebalo da se radi za tu Ameriku, mi smo ugovorili dobar posao za Microsoft, to je ta nova zgrada, ja je video nisam, znači ni na slici i samo tako po priči sam čuo kako je to za tog najbogatijeg čovjeka na svetu. Mašine su nam stare, tako da smo sa mukom to radili, ali evo vidite na čemu smo ostali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U narednim minutima slušamo kakva je budućnost nekada veoma popularnog ski centra Brezovica. Predstavnici institucija Kosova najavili su da će turistički centar Brezovica biti privatizovan uprkos neslaganju srpske zajednice. Kosovski zvaničnici međutim dodaju da će se naći načina da i srpska zajednica bude zadovoljna. Prilog o tome Ana Mari Repić.
Opština Štrpce teško da će i predstojeće sezone moći da iskoristi svoj potencijal od koga je do pre 10 godina živela. U ovoj planinskoj oblasti nalazi se poznata zimska turistička destinacija Brezovica, čija infrastruktura polako propada. Da bi Inekski centar Brezovica oživeo, neophodne su investicije, a kao društveno preduzeće ono se prema kosovskim zakonima treba prodati. Međutim, to se za sada neće desiti, pošto to ne prihvataju lokalni Srbi. Zbog toga je ovo pitanje i odloženo za period posle nezavisnosti. Ministar za ekonomiju i financije Ahmed Šalja kaže da je došlo vreme da se donese odluka.
Konsiderajući kundeshtimet kanë qenë implikuara dhe të mbase nga presionet.
Protivljenja i pritisci dolaze od institucija izvan Kosova, sada je došlo vreme da se konkretno deluje, izjavio je Šalja ne precizirajući o kakvim se odlukama radi. Privatizacija društvenih preduzeća na Kosovu se obavlja na osnovu UNMIK-ovih i kosovskih zakona. Međutim, ski centar Brezovica je deo imovine beogradskog preduzeća Ineks, a Srbi ne prihvataju privatizaciju prema kosovskim zakonima. Zvonko Mihajlović, predsjednik opštine Štrpce, formirane posle srpskih izbora 11. maja, koju UNMIK ne priznaje, kaže da turizam propada iz bezbednosnih i samim tim političkih razloga. On ističe kako ovo pitanje treba da reši vlada Srbije.
Znate da je bilo pokušaj da ski centar Brezovica bude privatizovan. Pokušaj je dolazio od Kosovske podrške agencije koja je htjela da ski centar stavi pod svoju šapu i da privatizuje. Uspjeli smo da se otrgnemo o tome. Sada država Srbije pokušava da ski centar pripoji javnim skijalištima i to će do realizacije će nadam se iskreno i doći. Svi zaposleni u Ineksu imaće obezbeđenu platu iz budžeta Republike Srbije.
Privatizacijom društvenih preduzeća na Kosovu bavili su se Kosovska poverilačka agencija i UNMIK, ali sada je izvršen prenos ovlašćenja na kosovske vlasti i tim pitanjem će se baviti Kosovska agencija za privatizaciju. Prema rečima Bahrija Šabanija, člana borda te agencije, Privatizacija Brezovice je politički problem i treba pronaći načina da se on reši. Smatram da je potrebna politička odluka. Kosovski lideri zajedno sa međunarodnom zajednicom treba da ubede Srbe da je privatizacija u njihovom interesu, jer će doneti investicije, kaže Šabani. Mihajlović priznaje da infrastruktura propada i da su neophodne investicije, te je izrazio nadu da će Srbija naći kupca koji će uložiti određena sredstva.
Naša namjera što se turizma tiče da država Srbije uloži sredstva u obnovu i izgradnju turističkog kompleksa. U drugoj fazi bismo radili na dovođenju turista iz centralne Srbije, kojih nažalost ponovno izbjegnuti razloga sve manje i manje, kako bismo oživjeli tu granu privrede koja zapošljava više od 200 ljudi iz naše opštine.
Ali ministar Šalja kaže da se prema Ustavu Kosova imovina i interesi svih građana moraju štititi.
A tu dotecim, dođejim format dhe modalitetet përshtachme të cilat do mundsojnë.
Razgovarat ćemo sa Srbima kako bismo im objasnili eventualne nejasnoće, ali istovremeno imamo obavezu da štitimo interese svih građana, izjavio je Šalja. Brezovica je zimski i letnji turistički centar, ima dva hotela i veliki broj drugih smeštajnih objekata. Poslednjih godina povremeno ima turista i većinom su to kosovski Albanci, ali i stranci koji rade na Kosovu. Zbog bezbednosno-političke situacije u toj većinski srpskoj sredini, pitanju privatizacije se pažljivo prilazi. Cilj je da se posao odradi prema zakonima Kosova i da se lokalno stanovništvo uveri da može da radi i doprinosi razvoju ovog poznatog turističkog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U okviru svetske turneje, povodom izlaska novog albuma It's a Time for Love Revolution, 24. jula u Beogradskoj areni nastupit će jedna od najvećih rock zvezda današnjice, Lenny Kravitz. O koncertu i umetniku za Radio Slobodna Evropa govori direktor arene Đorđe Milutinović.
Lenny Kravitz u areni, to je bio izazov koji se pojavljivo još prošle godine i želja svakako da se dovede da to bude jedna od značajnih komponenti u radu novoformirane i novoosnovane arene. Znači, u Lenny Kravicu bilo šta reći, mislim da je iluzorno, jer je u ovih skoro dve decenije koliko radi ostavio vrlo značajan trag što se tiče muzičkog traga, tako i onog medijskog i svega onoga što od običnog čoveka pravi veliku zvezdu. Znači, svakako neko koga ljudi žele da vide, neko koji je izazovan muzički, neko koji je izazovan privatno, neko ko sve što je radio izazivalo je pozitivne vibracije i sigurno, kažem, mnogo ljudi će doći da vide Lenija, a naravno mnogo više da ga čuju, ali to je onda upravo prava zvezda koja obuhvata najširi dijapazon gledalaca, slušalaca i posetilaca. Lenny Kravitz nekako dolazi kao logičan kraj ove sezone i jedna spektakularna najava za narednu sezonu koja će biti isto tako spektakularna.
Đorđe Milutinović, direktor arene, o presečnom koncertu Lennya Kravitza. Pred kraj ove emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Konstituisana Skupština Beograda. Zbog opstrukcije na dve nedelje prekinuta sednica Skupštine Srbije. Zanijer u Beogradu najverovatnije 23. jula. Rusija vraća teritoriju Kini nakon 40 godina pregovora. Nafta ponovo iznad 130 dolara za barel. Do kraja dana na oblačenje i pljuskovi, sutra zahlađenje sa kišom i vetrom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan, želim vam Andreja Basković i Nebojša Grabeža.